je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom polemike američkog ambasadora u Beogradu Skata i šefa srpske diplomatije Dačića, koja je na pravoj strani istorije u slučaju Venecuele, profesor Zoran Krstić.
Drugim rečima, zvanični Beograd se sastavanjem uz Moskvu i Pekin praktično još jedanput, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spone politike Europske unije.
Skupština Crne Gore raspravlja o posljedicama jedne od najvećih afera, o nevoljama povratnika u BiH. Iva i Petar Stopić iz Dobojskog sela Komarica kažu da su problem visoke kamate.
Mi smo dobili traktorsku prikolcu i dobili traktor. I mi svaki mjesec u 30 maraka, 9 godina. Dajmo. Od svojih 300 maraka pims.
Ne vrijedi, kompletan traktor i prikol za toliko.
Ostavka gradonačelnika četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i dalje je upitna. O regionalnom One Beat Balkans festivalu, frontman kosovskog benda Gypsy Groove Bajram Kafu, Kinoli i pijanistkinja iz Srbije Minela Bogdanović.
Ja mislim da to je prvi projekat što nismo zvali policajci. Da dođe da čuva da su dva Kosovare ovde.
Između svake države se stvara velika ljubav i ja ne znam kako će ovo da se završi, ja ne znam kako ću, koliko ću da budem tužna.
Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, posjećen je kako su nadrealisti gledali na jezičke razlike u BiH.
Ja čitam, to je na srpskom jeziku, jel? Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar trgovine i industrije Kosova Endris Šalja izdao je naredbu za inspekciju uvoza i trgovine proizvoda poreklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih mesta. Kako je saopštio Šalja na svom Facebooku, cilj ove akcije je verifikacija i zaplena svakog proizvoda koji može biti prokrijumčaren na Kosovo. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da vlada nema nikakvu dilemu o ustaškom režimu. Cilj je svake države da se nove generacije vrlo jasno određuju prema pitanjima poput holokausta, uz osudu onih režima koji su bili najgori tokom Drugog svjetskog rata. Mi smo jasno određeni, nemamo nikakvih dilema kada je reč o ustaškom režimu, rekao je premijer na sednici vlade. On je tako komentarisao plan da se od iduće godine počne sa punom primjenom obrazovne reforme i novih planova i programa o svim predmetima, uključujući istorije. On je rekao da u trenutnom tekstu iz istorije nema relativizacije holokausta, kao što se ističe u primjedbama dela hrvatske javnosti. Evropski komesar Johannes Hahn i crnogorski premijer Duško Marković otvorili su u Podgorici ministarski sastanak o prelasku država Zapadnog Balkana na čistu energiju. Komesar Hahn je podsjetio da se politika Evropske unije oslanja na sporazum o klimatskim promjenama iz Pariza, koji podrazumeva smanjenje potrošnje energije za 25% i emisije gasova sa efektom staklene bašte do 40% sa rokom do 2030. godine. Hahn je u Podgorici kazao da je jedan od ključnih načina da se do tog cilja dođe prelazak na čiste izvore energije. Naglasio je da postoje planovi za nove hidroelektrane na Balkanu. Vaseljenski patrijarh Vartolome izjavio je za Beogradsku politiku da ta patrijaršija ne namerava da izmjeni ustav Srpske pravoslavne crkve, niti njene granice, iako neki poistovećuju slučaj Ukrajine gde je pojedinim tamošnjim crkvenim strukturama dao autokefalnost, uprkos protivljenju Ruske pravoslavne crkve sa Skopljem i Crnom Gorom, kao i da zna da se mnogi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi boje da bi slično moglo da se desi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je uprkos konstruktivnim razgovorima sa britanskom premijerkom Terezom May pesimista oko izgleda da se izbegne haotičan izlazak Velike Britanije iz Europske unije idućeg mjeseca bez dogovora. Ambasada SAD-a u Moskvi je saopštila da su ruske vlasti uskratile posjetu njenim diplomatama američkom državljaninu Michaelu Calviju, koji je pritvoren prošle sedmice. U međuvremenu, rusko tužilaštvo zvanično je optužila direktora privatne kompanije Barclays Karin Vostok Majka Kavija za prevaru. On je uhapšen zajedno sa još nekoliko rukovodilaca pod sumnjom da su prevarili poverenike banke Orient Express. Osumnjičeni su negirali optužbe tvrdeći da se slučaj koristi za stvaranje pritiska u okviru poslovnog spora. U požaru u starom delu Dake glavnog grada Bangladeša stradale najmanje 81 osoba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Crne Gore. Opoziciona socijaldemokratska partija povukla je svoje predloge zaključaka o aferi Koverat nakon 9 sati parlamentarne rasprave o jednoj od najvećih afera koja je uzdrmala političku i ukupnu javnost u Crnoj Gori, o zaključcima kojima se traži istraga potencijalne političke korupcije u Crnoj Gori i konstatuje da je produbljeno nepoverenje u izborni proces. Na kraju rasprave nije se ni glasalo. Razlog je što je vladajuća koalicija predložila amandmane koji je, kako je rečeno, obesmišljavaju prvobitnu nameru. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslanici nisu glasali o zaključcima o aferi Koverat koje je predložila opozicija jer je vladajuća Demokratska partija socijalista djelovala amandmanski. Inicijator, predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je saopštio da su amandmani DPS-a praktično neozbiljni i ocijenio da je bolje povući predlog zaključaka nego da modifikovanu verziju usvoji Skupština.
Ovakvi događaj će dodatno Crnu Goru pokazati kao nestabilnu zemlju, nesposobnu da politički rešava otvorene političke činjenice. Nije to način da ovaj dom ostavi ikada ovakav papir za sebe. U ovakvom stanju, u ovakvoj pregrijanosti, u ovakvim problemima, ovo nije rešenje problema. Da ne bi bili naši zaključci pretvoreni u besmisao, da taj besmisao ne bi ostao sa imenom ove Skupštine Crne Gore, mi smo prinuđeni da ih povučemo.
Da li je Crna Gora zarobljena država, da li se vlast u Crnoj Gori osvaja na osnovu tajnog finansiranja i crnih fondova, da li institucije selektivno sprovode istrage vezane za političku korupciju i izborne neregularnosti. To su između ostalog pitanja koja su otvorena u Skupštini Crne Gore. Građanska Crna Gora je na ulici, konstatovao je predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić na početku rasprave o aferi Koverat, opisujući trenutni politički i društveni ambijent u Crnoj Gori.
Ima li demokratije tamo gdje su izbori potpuno sporni, a sad vidimo i kovertirani? Ne može biti slobode. Osnovno pravo demokratije je uništeno, da građani slobodno glasa.
Zaključci koje je predložila Socijaldemokratska partija Skupštini Crne Gore povodom afere Koverta su da Skupština zahtjeva od nadležnih institucija da prioritetno ispitaju navode i materijalne dokaze koje je javnosti predočio Duško Knežević, da tužilaštvo utvrdi ko su akteri ovog teškog krivičnog djela, da Skupština konstatuje da su dešavanja oko afere Koverta, a u kojoj učestvuje sam državni vrh, dodatno produbila nepovjerenje u izborni proces i nedvosmisleno pokazala da u ovom trenutku nema uslova za fer i slobodne izbore. Vladajuća Demokratska partija socijalista ne prihvata zaključke o aferi Koverta, jer su za tu partiju, između ostalog, zaključci politikanski. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević je priznao da je njegova stranka prekršila zakon o finansiranju političkih stranaka, ali i naglasio da je platila kaznu zbog toga. Rakočević je ocijenio da opozicija i drugi društveni subjekti žele da uzbune javnost kako bi van institucionalnim djelovanjem destabilizovali vlast.
Dio medija, dio civilnog sektora i celokupna opozicija. Samo sa jednim jedinim ciljem, a to je da se destabilizuje Crna Gora, da se napravi ukupni metež, ne bi li na koncu, na osnovu jednog socijalnog bunta i nezadovoljstva, se van institucionalno smijenila vlast.
Opozicija je iznijela niz oštrih kritika na račun predsjednika države i DPS-a Mila Đukanovića. Dalibor Kapejović, poslanica Đukanovićeve partije, zato uputila opoziciji upozorenje.
Mi smo odani svome šefu, odnosno svome predsjedniku. I teško nam je danas da slušamo da je on kriminalac, da je ovo ološka ekonomija, da smo mi pripadnici organizovale kriminalne grupe i da on laže. Imali ste puno puta, do sada imat ćete sigurno i u narednom periodu da mu to kažete ovdje u lice. Ako to možete, imate hrabrosti.
Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta najavio je zabranu djelovanja vladajuće partije.
Da se stane na put Demokratskoj partiji socijalista, da se ta partija otjera u prošlost i nakon toga da se zabrani njen rad. I posle toga, kad dođe pravna država, da svi oni iz te partije koji su radili protiv zakona odu u zatvor, poštovani građani, na čelu sa Milom Đukanovićem. Dakle, situacija u Crnoj Gori je na ivici i krajnje alarmantna. Na ivici sukoba.
Afera Koverta, koja je neposredan povod za raspravu u parlamentu, je nastala kada je odbjegli biznismen Duško Knežević objavio video snimak na kome predaje kovertu sa više desetina hiljada eura visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista, bivšem gradonačelniku Podgorice, Slavoljubu Stjepoviću, za finansiranje izborne kampanje 2016. godine. Biznismen Duško Knežević, koga specijalno tužilaštvo sumnjiči za pranje novca, utaju poreza, stvaranje kriminalne organizacije, iz Londona poručio da je Slavoljubu Stjepoviću predao blizu 100.000 eura, a po prethodnom dogovoru sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem. Sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je negirao da je bilo šta dogovarao sa Kneževićem, ali je potvrdio da je biznismen Knežević u određenoj mjeri bio financijer Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O polemici američkog ambasadora u Beogradu Kajla Skata i šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koja je na pravoj strani istorije u slučaju Venecuele. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Narod Venecuele gladuje nad nelegalnom vladavinom diktatorskog režima. Više od 50 država Latinske Amerike, Severne Amerike i Zapadne Europe stale su uz narod Venecuele i privremenog predsjednika Gvaida. Srbija je na pogrešnoj strani istorije,
poručio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott u srijedu sa zvaničnog Twitter naloga. Povodom ove ocjene Kyle Scotta reagovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i šef diplomatije Ivica Dačić. Ministar spoljnih poslova je za list Danas rekao da SAD nisu na pravoj strani po pitanju Kosova, a potom i za Radio Televiziju Srbije da je to primjer kako velika sila razgovara sa ostalima.
Svako tu gleda svoje interese. Venezuela je naš prijatelj. Mi ne podržavamo Madura, mi podržavamo svakog koga izabere venezuelanski narod, a ne Washington ili Moskva,
izjavio je Dačić, dok je Vulin rekao da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije. Dok se zemlje širom sveta polarizuju između podrške Gvaidu i još uvek aktuelnom levičarskom predsjedniku Nikolasu Maduru, poslanik naprednjaka i član poslaničke grupe prijateljstva sa Venecuelom Vladimir Đukanović kaže da Srbija ne zauzima stav.
Ja mislim da je on na pogrešnoj strani u tom smislu što nasiljem želi da instalira i navija za onoga koga njegova država na nasilnim putem želi da instalira na vlasti u Venecueli. Mislim da je svako nasilje generalno nešto što je jako ružno i da je to pogrešno, a mislim da je upravo ispravno ono ako te narod hoće. A njihovog tog čoveka, pijuna, šta god hoćete, tamo narod neće, čak i ne zna za njega.
Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sastao se u utorak u Beogradu sa zamjenikom spoljnih poslova Venecuele Ivanom Hilom i tom prilikom izjavio da Srbija vodi principijelnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, ne mešanja u unutrašnje stvari suverenih država i rešavanja sporova mirnim putem. Na primjeru odnosa prema krizi u Venecueli vidi se disbalans između proklamovane spoljne politike Srbije sa jedne strane i želje za ulaskom u EU sa druge, ocenjuje Zoran Krstić, profesor Fakulteta političkih nauka i autor knjige Latinska Amerika, izazovi i prepreke demokratizacije.
Zvaničnom podrškom Madura Srbija staje uz Rusiju, Kinu i Tursku, koje također podržavaju Madura, a znamo koliki je značaj i uticaj Rusije u procesu rešavanja kosovskog pitanja i opšte uloge Rusije i Turske na Balkanu. Drugim rečima, zvanični Beograd se sastavanjem uz Moskvu i Pekin praktično još jedanput, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spoljne politike EU, čije većina članica podržala Juana Guaida. A Srbija, kao što znamo, jel da teži evropskim integracijama i ulasku u EU.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nevoljama povratnika u Bosni i Hercegovini, održiv povratak ne mogu osigurati prazne političke reči, kažu oni koji su se vratili u svoja preratna mjesta stanovanja, a ne mogu da žive od sopstvenog rada. Pripremio Arnes Grbešić.
Povratnici u dobojsko selo Komarica Iva i Petar Stopić do 2022. godine moraju da plaćaju rate kredita za traktor, koji im je isporučen sredinom 2013. godine preko Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine. Oni trebaju vratiti trećinu sredstava. Prema ugovoru, poljoprivredna mašina vrijedi 46.000 maraka.
Mi smo dobili traktorsku prikolicu i dobili traktor. I mi svaki mjesec 130 maraka, 9 godina. Dajmo mi. Od svojih 300 maraka pensije.
Ne vrijedi kompletan traktor i prikolica toliko, znači neko je pogu cijeni. Stakle, ne pogledaj, sad izlupana, jel ga pipne nešto ono ovdje?
Poljoprivreda ne može biti osnovni izvor egzistencije povratnicima, ističe Mirsad Ramić iz Prijedora. Nakon povratka Ramić je otvorio zanatsku radnju sa troje zaposlenih, koja je u proteklih 20 godina postala preduzeće u kojem danas platu prima 70 ljudi, među kojima je najviše povratnika.
Zadnje dvije mašine koje smo nabavili su 2 miliona eura, ogromne investicije. I da su nas podržali recimo sa subvencijama tim za kamatu, na dugoročne kamate, da stoji iza nas neko, to bi jedan iskorak bio značajniji. Ne može se kupovinom motokultivatora i traktora ili već freza napraviti iskorak neki. Pričamo ovih 20 godina jednu te istu priču, ne odmičemo, odnosno nazadujemo.
Privrednici u Bosni i Hercegovini žale se na visinu poreza i doprinosa jer iznose oko 70%. Na to ukazuju i u firmi za obradu drveta u opštini Dobojug. U pogonu je 30 zaposleni, od kojih su većina povratnici u susjedni Doboj. Vlasnik firme je Edhem Ahmetović.
Vrijeme da neko pokrene to pitanje, da se to jednom uradi, svi samo obećavaju, od toga nikad ništa ne ima. Da je malo bolji ambijent sami, mi bi mogli da zaposlimo minimalno 100 radnika.
Povratničke sredine pretvaraju se u sela staraca, navodi predsjednik Dobojske mjesne zajednice Bukovačke Čivčije Izudin Šehić.
Mlađi su većinom otišli u inostranstvo, tako da i djece nemamo puno. Imamo negdje oko 40 djece.
Odavno su prazna hrvatska sela na području Doboja, susjedne Dervente, kao i u cijeloj Bosanskoj Posavini, gdje se i danas mogu vidjeti stotine uništenih domova, dok su obnovljene kuće uglavnom prazne. U selu Komarica, koja je imala oko 1000 stanovnika, danas živi 50 puta manje ljudi, priča povratnik Petar Čičak.
Ja mislim da još 150 godina ovakvim tempom ne bi se moglo obnoviti, to nije obnova, to je mrcvaljenje ljudi da se ne vrate.
Brojni poražavajući podaci izneseni su i na forumu koji je pod nazivom Stanje i perspektive povratka u Republici Srpskoj održan u Doboju. Potpredsjednik Skupštine opštine Kostajnica Ismet Bosnić.
Bojim se da će na kraju se etnički očistiti skroz. Jer mi stariji ćemo umrati, mladi odlaze, traže sve bolji život i onda teško da će biti više ikoga. Što se tiče Bošnjaka.
Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džafirovića provođenje aneksa 7 i jačanje državnih institucija su među najvažnijim stvarima za reintegraciju Bosne i Hercegovine.
Povratnici su diskriminirani kada je u pitanju obrazovanje, kada je u pitanju upotreba materinjeg jezika i kada je u pitanju zapošljavanje u institucijama.
Na opasku radija Slobodna Evropa da nadležni za povratak gotovo dvije decenije uglavnom deklarativno pričaju o diskriminaciji povratnika ili o održivom povratku, Džafirović je ovako odgovorio.
Pričat ćemo sve dotle dok ovu stvar ne uredimo onako kako ona treba da izgleda. Obezhrabriti se neće, sve dok postoji i jedan čovjek koji hoće da se vrati svojoj kući.
Političke floskule, međutim, nisu dovoljne i ne mogu osigurati pristojan život povratnicima, naglašava Mirsad Ramić, privrednik iz Prijedora, koji je sam sebi osigurao ono što političari nazivaju održivim povratkom.
Mislim da je rak rana banke. Ne znam ko upravlja i ko diriguje način poslovanja bankama, ali mislim da država može puno napraviti. Ne vidim razloga ako može banka, recimo istarska u Austriji, da daje kredit za privredu 1,6, 1,7, što to ne bi moglo ovdje? Što naša banka traži 4,5, 5%, 6%?
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Do kraja emisije govorimo o jezičkim razlikama u Bosni i Hercegovini, zatim regionalnom One Beat Balkans festivalu u Novom Sadu. Pre toga ostavka gradonačelnika četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i dalje je upitna, javlja Amra Zeneli.
Od novembra su prošli svi zakonski rokovi za rješavanje problema gradonačelnika na severu, a koji se više smatra političkim nego zakonskim, kažu kosovski analitičari. Zvaničnici vlade Kosova rekli su da je problem u terminologiji, a koja je korišćena u ostavci, odnosno u upotrebi termina Kosovo i Metohija, koji je za zvaničnu Prištinu neprihvatljiv. Premijer Ramuš Haradine u nekoliko navrata rekao da iz tog razloga ne prihvata njihove ostavke. Četiri gradonačelnika inače iz srpske liste i dalje stoji iza toga da su podnijeli ostavke. Iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave su prethodno za naš program rekli da je ostavka gradonačelnika nedefinisana i da se više radi o političkom nego o proceduralnom pitanju. A Veroljub Petronić iz nevladine organizacije Humani centar u Mitrovici izjavio je da bez obzira na ostavke, opštinske službe na severu i dalje rade.
Rad odjeljenja u okviru opštinskih institucija i dalje funkcioniše kao da oni nisu podnali ostavke. Njihovi zamjenici gradonačelnika nisu podnali ostavke. Znači ono što je potrebno za funkcionisanje običnim građanima službe i dalje rade. E sad, ni stanovništvo na Temeru ne zna da li su oni u ostavci ili nisu u ostavci, stvara se neki privid kao da ta ostavka uopšte ne postoji zato što sve ostalo funkcioniše.
Po kosovskim pravilnicima svaki gradonačelnik koji odsustvuje s posla 30 dana bez obrazloženja gubi to radno mesto. Istovremeno predsjednik zemlje treba da predloži Centralnoj izbornoj komisiji raspisivanje izbora za gradonačelnika. Artan Murati iz Demokratskog instituta Kosova navodi da bez obzira na rad opštinskih jedinica, ali i skupštinskih odbornika, ovlašćenje gradonačelnika niko ne može da zameni. U skupštini opštine niko nema dovoljno ovlašćenja da može da zameni jednog gradonačelnika. S druge strane, prevaziđeni su svi zakonski rokovi za održavanje novih izbora, zbog toga što CIK nije u funkciji. Ali i ukoliko dođe do konstituisanja Centralne izborne komisije, ponovo znamo da je ovo jedan politički problem na severu i odaziv građana može da bude upitan u slučaju izbora, kazuje Murati. Uzimajući u obzir tenzije tokom izbora u tom delu Kosova, izbori mogu samo još više da pogoršaju situaciju, dodaje on. Veroljub Petronić smatra da deluje da je za kosovske institucije upravo aktualna situacija, izlaz iz situacije.
Verovatno se čeka odluka predstavnika Srpske liste da se vidi šta će odlučiti, da li će nastaviti da funkcionišu, da li će povući ostavke ili će definitivno ostavke važiti i onda bi morali da se krene na nove izbore. Mada prema nekim mojim saznanjima u narednih 10 do 15 dana bi trebalo da se povuku te ostavke.
Inače, nakon takse ostavke su podneli samo gradonačelnici opština na severu, ali ne i oni 6 drugih opština južno od Ibra gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Oni su međutim potpuno podržali svoje kolege, ali dodali da neće da poduzmu iste mere zbog, kako su rekli, različitih okolnostima u kojima žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U narednim minutima o jeziku koji spaja, ali i razdvaja. U svetu se danas obeležava Dan maternjeg jezika. Tim povodom govorimo o jezičkim razmiricama u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Amir Purić.
Ja čitam, to je na srpskom jeziku, jel? Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se, ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže, ja čitam.
Ovako su u top listi nadrealista još prije 30 godina objasnili jezičke podjele u Bosni i Hercegovini. Te podjele žive do danas. Materni jezik je prvi jezik naučen u ranom djetinjstvu. Sa stanovišta nauke o jeziku, on predstavlja jezik na kojem mislimo, sanjamo i računamo. U Bosni i Hercegovini pitanje maternjeg jezika i jezičke različitosti, međutim, razloge podjela, posebno u obrazovanju, navodi profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Nenad Veličković.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo podijeljen obrazovni sistem. Djeca su po tom osnovu podijeljena. Praktično zakonsko opravdanje da se to uradi je uporište u onom setu opštih ljudskih prava u kojem jedno kaže da svi ljudi imaju pravo da se obrazuju na svom maternjem jeziku.
Veličković podsjeća da su nacionalističke politike u Bosni i Hercegovini iskoristile ovu priliku da jedan zajednički jezik predstave kao da su tri različita.
Iako svi znaju da nisu, iako svi između sebe sasvim dobro razumiju, pod tim izgovorom su zapravo ušli u obrazovni sistem i ponudili tri različita nastavna plana i programa.
Posljednja u nizu podjela nastala je oko naziva maternjeg jezika koji se koristi u školama u Republici Srpskoj. Pozivajući se na Ustav, zvaničnici u Republici Srpskoj su početkom ove školske godine dali instrukciju svim školama da se bosanski i hrvatski jezik imaju nazivati jezikom bošnjačkog i jezikom hrvatskog naroda. Naziv srpski jezik ipak nije promijenjen u jezik srpskog naroda. Naši sagovornici ističu da bi ovo pitanje trebalo da uredi struka, a ne politika, no ni među lingvistima ne postoji konsenzus oko toga da li je riječ o jednom ili više različitih jezika. Amira Turbić-Hadžagić sa Odsjeka za bosanski jezik i književnost na Tuzlanskom fakultetu kaže:
nedopustivo je zabraniti nekome pravo na njegov jezik kao što to radi politički establishment u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj. U Republici Hrvatskoj bošnjačka nacionalna manjina i u osnovnim i srednjim školama izučava bosanski jezik. I u osnovnim i u srednjim školama i evo osniva se i katedra za bosanski jezik u Republici Srbiji. Imamo samo probleme u Bosni i Hercegovini gdje ih ne bi trebalo biti.
Ivan Čijaković, sociolog iz Banja Luke, mišljenje je da se u Bosni i Hercegovini radi o jednom jeziku sa posebnim varijacijama, no da bi svima trebalo dopustiti da ga zovu kako žele.
Ja jednostavno mislim da bi u Bosni i Hercegovini sve moguće varijante jezika trebalo dići na jedan ravnopravan način. Dakle, i nekak zovu svi taj jezik kako god hoće. Znači i srpski i bosanski.
Direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, Alen Kalajđija, vjeruje da je Međunarodni dan maternjeg jezika idealna prilika da se govori o potrebi poštivanja jezičkih prava, o promoviranju jezičke demokratije i jezičke tolerancije.
Pitanje slobode jezika je pitanje elementarne ljudske slobode. Jezik je odraz mentaliteta zajednice koja se služi tim jezikom. I niko nema prava ugrožavati ono što čini habitus jednog dubokog historijskog kontinuiteta određene zajednice i onoga što ona sa sobom nosi kao kulturni potencijal.
Profesor Nenad Veličković smatra da je trenutni sistem obrazovanja, koji je podijeljen na tri odvojena nastavna plana i programa, u konačnici više štetan nego koristan djeci.
Rezultat takvog obrazovanja zapravo pojedinac koji treba na svaki način da se podredi interesima zajednice, da se za nju žrtvuje, praktično da radi za interese elite te zajednice.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Od 10.000 osoba koje su se vratile u Janju kod Bijeljine, danas živi trećina.
Većina je ušla, moji drugo, ovaj ja planiram.
Ja imam snajk, radi u Njemačkoj sat i 10 evra. Čistačica, ali zadovoljna, imam par.
Brine li vlast što nema povratnika Hrvata u Bosansku Posavinu?
Oni za nas samo znaju, svake 4 godine, onda su svi veliki Hrvati. A ovo, ovdje nikad niko ne prođe, a kamo da dođe?
70% djece i mladih anonimno prijavilo neki oblik nasilja putem plavog telefona.
Često se srećem sa hvala vam na pomoć i pokušat ću ovo, onda se dogovorimo ako im ne odgovara to, da probaju nešto drugo, neku drugu metodu.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije o globalnom OneBit programu uz podršku Američkog State Departmenta i ambasada SAD u Albaniji, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu, 15 mladih muzičara tokom februara obilazi region. Na svojoj turneji posjetili su i Novi Sad, odakle se javlja Maja Leđenac.
Osnivač OneBit Balkans programa Bajram Kafukinoli dolazi sa Kosova, a kao frontman benda Gypsy Groove već je imao prilike da nastupa u regionu. Zbog političkih tenzija na relaciji Beograd-Priština bilo je i nelagodnosti. Ali kako Kafu kaže, ovog puta se zaista dešava magija.
Ja mislim da to je prvi projekat što nismo zvali policajci. Da dođe da čuva da su dva Kosovari ovde ili da dva Srbi su u Kosovo, razumiješ. Mi muzičari trebamo da ne bojimo uopće sa nikoga. To tako treba. Ne treba da sad mi zovemo prime minister da pitamo jel mogu to da radi. Mi smo pravili taj prvi korak i sad treba i još da radimo.
Ova vrsta društvenog aktivizma posebno je važna za postkonfliktne regione poput prostora bivše Jugoslavije, objašnjava za RSE direktor globalnog OneBit programa Jeremy Tal. Kako kaže, pokretanjem ovog projekta na Balkanu dešava se neka vrsta artističke diplomatije među zemljama koje još osjećaju tenzije uzrokovane nedavnim ratnim sukobima.
Balkan je veoma čuven širom sveta po bogatoj muzičkoj kulturi, ali je također poznat i po tome što je podeljen. Zašto ne bismo iskombinovali ove dve stvari u neku vrstu pozitivnog smera delovanja?
Učesnica programa Minela Bogdanović iz Vranja kaže za RSE da se na konkurs za učešće prijavila jer se između ostalog bavi tradicionalno balkanskom muzikom i želela je da sazna više o njoj.
Stvari, ovo je nešto sasvim različito ovdje. Radimo sve kroz igru, poznajemo druge države, putujemo.
Minela dodaje da nije mogla da zamisli da će muzika odigrati tako snažnu ulogu u razbijanju predrasuda i naučenih stereotipa koje opterećuju odnose u regionu.
Između svake države se stvara velika ljubav i ja ne znam kako će ovo da se završi, ja ne znam kako ću, koliko ću da budem tužna. Svako daje svoje znanje, svoje interesovanje i pravimo muziku i nema kraja ovoj našoj muzici. Nema kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi repriza nedeljne emisije, a sa vama će biti Una Čilić. Vijesti i sve ostale aktualnosti možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. U ovom izdanju regionalne emisije slušajte o aktuelnim društvenim prilikama u Hrvatskoj i Srbiji. Razgovaramo sa dvojicom režisera, Kokanom Mladenovićem iz Srbije i Vinkom Brešanom iz Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Intrigantna pozorišna predstava Jami District po tekstu Minje Bogavac i u režiji Kokana Mladenovića stigla je do Praga. Glumci su pred pražsku publiku izašli po 62. put i to nakon što su igrali na raznim scenama u državama bivše Jugoslavije, ali i Europi. Predstava je osvojila niz regionalnih nagrada, od 7 nagrada na Sterijinom pozorju do nagrada u Zagrebu, Banja Luci, Tivtu i Vranju. Jami District je tipična pozorišna predstava sa scena Beogradskog Bitev teatra i problematizira postojanje nacija i nacionalnih država u high-tech svijetu 21. stoljeća. U selu Jamena, koje se nalazi na tromeđi Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, naučnici su otkrili najstarije paleolitsko naselje u historiji čovječanstva. Homo sapiens je znatno stariji nego što se do tada znalo. Ovo revolucionarno otkriće je važno za cijeli svijet, ali najviše za Srbe, Hrvate i Bošnjake. Kada se ne dokaže kome Homo sapiens pripada, nastaje rat sa ogromnim gubicima. Završava se međunarodnim protektoratom i sva tri naroda se spuštaju na paleolitski nivo u službi velikog kapitala. Da bi sve izgledalo još uvjerljivije, postoji izdavanje lažnih novina i raznih izvještaja. Praška predstava odigrana je na poziv Udruženja Lastavica, koje okuplja građane iz svih država bivše Jugoslavije. Sa režiserom Kokanom Mladenovićem razgovarala je Mirjana Rakela.
Kako predstavu primaju izvan Zapadnog Balkana, na zapadu Evrope? Kakve su reakcije publike?
Reakcije su izuzetne, što je nas pre godine više dana, kad smo prvi put igrali u Rumuniji na festivalu, smo bili zapanjeni tom količinom pozitivnih reakcija, a ova predstava je pravljena za prostor ex-Jugoslavije. Ona je rugalica nekom mogućem budućem ratu u našoj zemlji. Ali očigledno je da svi mi u ovim zemljama imamo neki narod koji mrzimo, imamo neke druge ljude ili neku zajednicu koju mrzimo i da je ta mržnja univerzalna, da se menjaju predmeti mržnje, da im se menjaju imena, ali način na koji mrzimo ili način kojim neko manipuliše nama da bi nas natjerao da neke ljude mrzimo, je gotovo identičan svuda. Pa tako i reakcije, kažem, igrali smo ceo prostor bivše Jugoslavije i Rumuniju i Mađarsku, Belgiju, Francusku, reakcije su nažalost iste, a one su jako, jako pozitivne po predstavu, a to mora da nas zabrine, jer kažem, ta tema nije nimalo naivna.
Kako to da nacionalizam, šovinizam, ta mržnja nije nestala u ovom 21. stoljeću, a vjerovali smo nakon onog posljednjeg rata koji se dogodio da se to ne može ponoviti, a čini mi se da ta mržnja i dalje vrlo intenzivno živi među narodima na Balkanu?
Pa, s jedne strane, nijedan narod sa prostora bivše Jugoslavije se nije potrudio da počisti sopstveno dvorište, to jest ne postoji nijedan narod na tom našem prostoru koji je imao hrabrost i se suoči sa sopstvenim udjelom u nesreći koja nam se dogodila. I dalje guramo stvari po tepih, i dalje se ne suočavamo sa njima, i dalje živimo neke svoje izmišljene, pre svega mitske, a ne realne istorije, a s druge strane, to podgrevanje nacionalizma, to hranjenje nacionalizma je jako profitabilna stvar. Ova predstava se ostalom i završava time da kad prestanu nacije, počinju korporacije. To je svi mi koji smo tako rigidno shvatili fenomen nacije, nacionalizma, na kraju završimo kao majmuni za nečiji korporativni interes, što je predstavi i bukvalno tako.
Zanimljivo je da u državama iz kojih dolazimo, to upravo što ste rekli, jedan mitomanski odnos prema naciji je tako snažan da prevladava i nadilazi gotovo svakodnevni život.
Pa kad pogledate političku scenu Srbije, Hrvatske i Bosne, na kojoj se nalaze ili iste politike kao u regionu, ili bukvalno isti ljudi kao u Srbiji 90. godina na vlasti, sa retorikom koja jedva da je malo promenjena, to je prilagođena nekim novim političkim okolnostima. Kad pogledate naše medije, naše udžbenike istorije koji školuju neku decu za neke buduće ratove, to su udžbenici mržnje, a ne udžbenici odgoja, onda vam je jasno da je ogromna opasnost od nekog budućeg rata. A o predstavi ostalom i nastala iz ovog uočavanja, jer najčešće i radim na prostorima Hrvatske, Bosne, Slovenije, Makedonije, Srbije, a pre svega ove tri zemlje, Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, od toga što čovjek sluša šta oni stvarno govore, šta ljudi pevaju kad se napiju, šta kaže dnevna politika, kako se lako manipuliše mržnjom, pre svega u Bosni. Znate, kad narod izađe na ulicu da kaže da je gladan, a vi mu kažete da je to pokušaj rušenja Republike Srpske ili pokušaj ukidanja federacije u Bosni, pa on se ljudi povuku u svoje kuće, uplašeni za neku geografsku teritoriju, zaboraviše da su praznih stomaka i su zbog toga izašli na ulice. Jako je veliki prostor za manipulaciju narodima i nacionalnim pitanjima, mada i meni kao i vama sramotno da u 21. veku uopšte razgovaramo o narodima kao nekom važnom faktoru našeg života.
Kad mi naravno govorimo o Balkanu, no ni Evropa nije daleko od tih mračnih vremena, kao da se danas vraćamo u one godine u kojoj smo mi učili iz udžbenika u 30. godine 20. stoljeća. Gostovali ste u Francuskoj, u Belgiji. Kakve emocije nosite? Da li ste osjetili to o čemu sada razgovaramo?
Razne države u Europi, pre svega Mađarska, Poljska, sad već i Italija, hrane taj desni populizam. Ono što je da neka velika evropska porodica naroda u jednom trenutku uspjela da pobedi radeći to evropsko zajedništvo, a sad se vraća kao bumerang, jer je mnoge lokalne velmože, mnoge lokalne vlastele su se uspostavile na tom hranjenju desnog ekstremizma. Tu ne možemo govoriti o Evropi ravnopravnih ljudi, tu ne možemo govoriti o Evropi ideala, to više nije neka idealna zajednica evropskih naroda, to je pre svega zajednica interese i kapitala. Svakako je jedna Orbanova Mađarska nije uređena demokratska država. Svakako je jedna klerofašistička Poljska ili klerofašistička Hrvatska nisu države uređene po evropskom standardu. Uostalom, ta ista Evropa podržava jednu krajnje nedemokratsku, opasnu nacionalističku vlast, recimo u Srbiji. To su neki onako problematični aršini i ja se bojim da je jedino što kroji mapu sveta u kojoj mi živimo, uistinu novac i sila, i da sve ove populističke priče, velike nacionalne priče, stvarno služe tome da se neko nahrani našim znojem i krvlju i da uzme sebi što više novca.
Plašim se da za Hrvatsko u Bosni i Hercegovini neću ni govoriti, no da li se Srbija budi? Da li dolazi sebi iz onog jednog mračnog vremena? Da li te nove generacije koji dolaze, pa evo 10 tjedana traju prosvjedi u Srbiji, jeste li optimista?
Pa znate, mi smo bili ogromni optimiste oko te revolucije 5. oktobra kada je ta nakarana Miloševića vlast napokon otišla. A onda se ispostavilo da smo bili u zabludi. Propuštena je ogromna prilika da se denacifikuje taj narod, to jest da mu se objasni a šta smo to mi uradili i sopstvenom narodu i drugim narodima u regionu tokom 90. godina. O srebreničkom pokolju, o zločinima u Hrvatskoj, o zločinima na Kosovu, govorilo se tek nekoliko dana ili ne više od 10 dana da bi se napravila medijska priprema za hapšenje i izručenje Slobodana Miloševića Hagu. i to je prošlo stvarno mirno i nadbio za prepašćen tom količinom informacija za koje do tada nismo znali. Ali evo, od tada pa do sada, prošlo je tako puno godina, ništa se nije uradio se ta pitanja završe. Prosto, Srbija je abolirala sebe za svoju kompletnu noviju istoriju i dalje živi neku svoju izmišljenu realnost početka 90-ih, umjesto da živi jednu poratnu, traumatičnu realnost kojoj pripada, ali bez te samosvesti će se teško napraviti neka demokratska zemlja. Činjenica da je 67 gradova protekle nedelje protestovalo protiv Vučićeve vlasti, to budi nadu. Ono što ne budi nadu je što u tim protestima učestvuju ravnopravno i levica i desnica, zagovornici građanske države i zagovornici čisto nacionalne države. Nama se već jednom pokazalo da taj depos, taj 5. oktobar koji sruši Miloševića, a sačinjen od tako koherentnih političkih opcija, teško može da napravi dugoročnu promjenu društva. Ja se bojim da kako god taj val pozitivnog trenutno preplavio Srbiju, da mi u stvari nemamo nikakvu razumnu alternativu ovoj vlasti, a opet ova vlast je neizdrživa. I to s tom realnom opcijom da nema ko da preuzme vlast trenutno u Srbiji. To može samo da eskalira u pravcu uličnog nasilja, a onda može se izroditi u ko zna šta.
U Sarajevu radite, Sidranov, sjećaš li se, Dolibelu, u kamernom teatru. Plašite li se usporedba sa filmom?
Pa ne. Postavljam, te roman ima svoju autonomnu slavu. I roman ima mnogo više poetskog, on je neki amarkord bivše Jugoslavije. To jeste jedno leto jednog 17-godišnjeg dečaka. Gde leto koje se neće završiti tako da će on biti dečak. Postaće odrastao muškarac koji tokom tog leta shvati da dve velike ideje koje mu sađu u glavu, komunizam i ljubav, nisu ni prineti onome što on o njima misli. Taj film ima svoj ogroman uspeh i uopšte taj sarajevski ciklus Svemira Kusturice, Dolibel i Otac službenom putu jesu dve ogromne veličanstvene posvete samom Sarajevu. Ali posle sve dešava gotovo 40 godina od početka snimanja filma, 39 nakon premijere, i u našoj predstavi se taj ostareli Dino vraća kao neki Markesov junak u grad svoje mladosti, u grad koji objektivno više ne postoji, kao što ne postoji ni zemlja u kojoj smo se rodili. I ta subjektivna vizura, to čeprkanje po sećanju, to ta, kako kažu pesnici, slatka ptica mladosti, će svakako dati nešto što je pozorišna metafora, pozorišni jezik. Verujem da će publika u Sarajevu videti sve ono što voli da vidi u filmu, i neke čuvene scene i čuvene rečenice, ali mi pravimo našu priču mnogo godina kasnije. Ta priča nije ni tako naivna, tako bezazlena kao što je priča sa početka 80. godina. Ostalo je, osjeti se samo scene kad Šintor dovede momke da siluju Dolibel. To je tamo napravljeno onako kao eto jedno grubo sazrevanje jedne generacije, ali nakon desetina hiljada silovanih žena u Bosni u proteklom ratu ne možete praviti nikakvu pošalicu na tu temu. Prosto vreme je dalo novi kontekst samom romanu i mene taj kontekst mnogo više zanima nego izvorni materijal.
Bio je to razgovor sa Kokanom Mladenovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi razgovor sa filmskim i pozorišnim režiserom Vinkom Brešanom. Snimio je 6 igranih dugometražnih filmova, a igrani prvenac Kako je počeo rat na mom otoku pogledalo je više od 350.000 gledatelja. Scenarije za svoje filmove pisao je sa ocem, velikim književnikom Ivom Brešanom, dok posljednjih godina sarađuje sa dramskim piscem Matom Matišićem. Najnoviji film Crna komedija, Koja je ovo država, osvaja kinodvorane u Hrvatskoj. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori između ostalog i o tome da li je hrvatska stvarnost crnija od samoga filma.
Prošla su gotovo 2 mjeseca od premijere vašeg posljednjeg filma Koja je ovo država. U filmu se nižu apsurdne situacije, pa su se očekivale i neke protestne reakcije, no izostale su. Da li vas je to radovalo ili ste na neki način ostali iznenađeni?
Pa gledajte, očito je jedna stvar. Nikad film nije bio zanimljiv sam po sebi. Čak i onima koji su protestirali, budimo realni. To je uvijek neki drugi razlog politički da se nekog smijeni. Film je uvijek bio neka poluga. A ovdje se nema koga smijeni, sad će mene smijeniti. sa mjesta koga je na režisera, ne može me niko sjediti sa tog mjesta. Tako da nema te vrste. Samo ću vas podsjetiti, kad je bilo protesti zbog ministarstva ljubavi, tih protesta nije bio kad je film bio u kinima. Tek kad je film se trebao pojaviti na televiziji, a onda su se počele tražiti ostavke, televizija, bla bla tuč. Ali prije toga ne. Na tome film nikad nije bio zanimljiv onima koji protestiraju.
Mnogi kažu da je hrvatska stvarnost zapravo danas mnogo crnja i apsurdnja od vašeg posljednjeg filma. Čovjek koji pretuče djevojku nema zabrane pristupa svojoj žrtvi. Ratni veteran s druge strane zbog uzvika protiv Tuđmana ne smije prići njegovom spomeniku. Djeca djeci urezuju ustaške simbole, premlačuju se sportaši jer su iz druge zemlje. Dalo bi se još mnogo toga nabrajati.
Pa gledajte, sve ovi činovi nasilja je nešto drugo. Ovdje ljudi hodaju sa bokserom u džepu, mislim. To je dramatično koliko smo skloni nasilju. E sad, ovo što zaista ne bi mogao zamisliti, ovaj apsurd da je čovjeku zabranjen prilazak kipu na godinu dana, to je takav apsurd koji, ja vjerujte mi, ne mogu zamisliti. Nemam da te u maštu, ne vjerujem da iko ima. Tako da je sigurno jedna stvar da kogod se mi trudimo biti, doći do neke kraja, Matešić i ja koji smo radili scenarij, do krajnjih granica nekih apsurda, da pretjeramo u tome, ne možemo pretjerati, stvarno nas uvijek hoće neće pretjerati.
Posljednje događanje u Splitu i Zadru ipak pokazuju da virus nacionalne mržnje, netolerancije, isključivosti pa i šovinizma sve više uzima maha. Nasilje, posebno prema drugima i drugačima, postaje gotovo stil života. Plašite li se što će biti sa mladim generacijama, sa generacijama koji dolaze?
Gledajte, strah je nešto, teško mi reći da se plašim. Naprosto su to neke činjenice. Nasilje je postalo, mi smo okruženi s njime. Naprosto političko nasilje, nasilje prema drugačijima, nasilje prema, nije samo i nacionalno, ali svaki drugi oblika nasilja. Toga smo svjesni. Sad da li se bojim? Naravno, plašim se, pa ne, za sebe se više ne plašim, za mene je kasno. Ali se plaši sigurno za djecu.
Ali zanimljivo je da upravo neke sredine koje bi trebale njegovati vrijednosti liberalnog građanskog društva u Hrvatskoj postaju centri mračnog nazadnjaštva, mržnje, zla i laži. Kako vi to kao intelektualac tumačite?
Čujte, mi smo o to, gledajte, ono što ja vidim da mi rapidno sa vlastitim slobodama idemo u nas. Ono čega sam svjestan da ja danas snimim kako je počeo rat nam u Otoku, bi imao vrlo, vrlo jake reakcije da braniteljski udruga, da ismijavam domovinski rat. U doba 96. kad se pojavilo, to se svima sviđalo, nije bilo niko koji bi imao išta ružno riječ o tom tipu reći. To govori jednu drugu stvar, da mi, da granice naše slobode su sve manje i manje. I da smo mi sve manje i manje slobodni ljudi, s jedne strane. A baš zato mi moramo, mi koji se bavimo nečim kreativnim, moramo pomicati granice slobode prema naprijed.
Prošlo je gotovo 30 godina postojanja Hrvatske države. Da li se radi o propalom projektu, kako to neki tvrde, uspoređujući Hrvatsku današnju i Hrvatsku u bivšoj Jugoslaviji?
Da, mislim, teško je to govoriti na ovaj način, nade, to bi trebalo malo cjelovitije gledati. Ono što je moj stav, i što imam dojam jedan, da kad se stvarala država, naprosto smo mi svi skupa bili okupirani ratom i nismo vidjeli kakvi se temelji grade, a ti temelji koji su se gradili su bili nahero, što bi rekli, loši temelji. I u ovom trenutku ja Hrvatsku vidim kao jedna kola koja ide već godinama i godinama nizbrda. I ta kola su sve brža i brža, znate kako jure kola nizbrda. I svi koji dolaze ovdje na vlast zapravo uopće nemaju ideju kako bilo šta napraviti. Možda malo usporiti i malo zakočiti to jurnje u nizbrda. Ono što se svi ne znamo šta se nalazi na dnu te doline, odnosno na dnu te nizbrdice i na koji način će se ta kola razbiti, to je nešto što nam je potpuno nepoznato.
Vaši filmovi progovaraju, sami ste rekli, o aktualnim trenucima Hrvatske od ratnih do poratnih vremena, odnosa katoličke crkve prema pedofiliji. Publika vaše filmove gleda jer dirnuli ste ju neka osjetljiva društvena pitanja. No da li je bezbolnije u današnjoj Hrvatskoj raditi komediju ili dramu, ako uopće možemo govoriti na taj način kada govorimo o stvaralaštvu?
Film koji ovo država nije baš komedija. Mislim, ona bi mogla se nazvati tragikom. Komedijom ili nekom komedijom apsurda, nije komedija u klasičnom smislu te riječi. Ja, naravno, nije to pitanje moga izbora, naprosto sam ja svjetonazorski orijentiran prema nekom humornom diskursu, svojim rođenjem, lokacijom svog rođenja, načinom svog života, svojim djetinjstvom, sve to određuje čovjeka. A meni humor vrlo važan dio života, tako da ja na taj način razmišljam, tako da je vrlo prirodno da moji filmovi imaju neki humorni diskurs. Ne moraju nužno biti komedije.
Da li onda u Hrvatskoj važi ona plakati od smijeha?
Smijat se u suze. Pa, gledajte, teško mi je reći, naprosto ljudi imaju, ja vjerujem, čak i kad radimo najcrniju priču, da moramo imati neki humorni diskurs, neki ventil, da se nasmijemo, jer je naprosto to dio nas. Znate, neko je rekao, zašto u Hrvatskoj ne nastaju filmovi kao u Rumunjskoj? Zato što smo mi drugačiji svijet, mislim, naprosto... Mi propadamo sa smješkom i to već godina.
Film je, očito ste spomenuli, rumunsko, film je vrlo skupa stvar. Očito je da bez međunarodne suradnje je teško danas snimiti film. Kakva su vaša iskustva u suradnji sa kinematografijama u regiji?
Pa dobro, moja zadnja tri filma su koprodukcije sa Srbijom i nešto, i ovaj zadnji sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da to apsolutno funkcionira, meni je to... Samo znate što sad ću vam reći, ja na određeni način, ja te koprodukcije sa Srbijom, ja čak i ne vidim baš nešto kao koprodukcije. Zato što nema nikakve jezične barijere, svi se znamo ekipu, sve je potpuno jasno. Ja sam sad radio koprodukciju sa Srbijom, dobro, to je normalno, ali sam radio koprodukciju sa Poljskom. E, to je istraživanje jedno gdje se s različiti načini rada, zmišljanja se sada susreću i tu se moramo prilagoditi jedni drugima na razne načine. Koprodukciju sa Srbijom se ne moramo prilagođavati uopće, zato što smo naprosto nastali, svi zajedno smo nastali iz iste sfere, iz iste kinematografije.
No koliko službena politika u svemu tome pomaže ili da li uopće pomaže?
Čudno, gledajte, na određeni način pomaže, zato što htio ja ne htio, ravnatelja HAVC-a postavlja upravno vijeće HAVC-a. Upravno vijeće HAVC-a postavlja većinu njih članova, postavlja Ministarstvo kulture. Ravnatelj HAVC-a vodi neku politiku HAVC-a. Prema tome, politika je na, hoćeš, nećeš, na direktan ili indirektan način tu upetljan. S druge strane, vrlo, i slično je i u Srbiji. Prema tome, politika da želi presjeći bilo kakve veze bi to uspjela, bez ikakve dvojbe. Ali ajmo reći da politika dopušta tako nešto, pa to tako funkcionira.
Da li politika upravo dopušta što se događa u HAVC-u? Čini mi se da stvari tamo sve tonu i tonu dublje nizbrdo.
Pa gledajte, teško mi je govoriti sada o mandatu Rafaelića, pogotovo sad kad je dao ostav. Znate, da bi se o nekom mandatu moglo govoriti, onda bi treba moralo proći više od dvije godine. S druge strane, ono što ja vidim na nivou činjenica, da su prije dvije godine na natječajima su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 30 milijuna kuna. 2018. godine su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 16 milijuna kuna, znači duplo manje. Prema tome, tu vidimo jedan brojčani problem, čije ćemo posljedice vidjeti u sljedećih par godina. Šta će dalje biti, to je sad jedno veliko pitanje, jer pitanje na koji način će se postaviti HAVC i na koji način će taj HAVC profunkcionirati.
Međutim, smijenjen je čovjek, pokazalo se da on nije kriv. Međutim, pritisak ratnih veterana i politike je bio toliko snažan da se to upravo osjeća i ovim brojkama koje vi govorite, o kojima govorite.
Ima jedna stvar koju budemo svjesni. Ja se vrlo dobro sjećam slike kad je bilo Puko na Jesin. I Antonio Nuić govori, a grupa ljudi viče lopovi, lopovi. I kad je Antonio Nuić pita, molim vas, predstavite se, oni kažu, mi smo Hrvati. Na djelu je bio linč. kojim je bila izložena cijela filmska zajednica. Najviše je bio izložen Hrvoje Hribar. Moje mišljenje je da do danas ta filmska zajednica nije odgovorila, nije rekla svoj stav, nije napravila neke poteze da kaže šta misli o onome što je bilo, šta misli o onome što je danas i šta misli kako to treba biti. Mislim da idući period u sljedećih mjesec, dva dana će dati prilike filmskoj zajednici da tako nešto odgovori. Ja mislim da je to važno. Na stranu pritiske, na stranu percepcije, ne smijemo biti kukavice. Znate, a filmski autori koji žele slobodu, znate, za slobodu se treba boriti, za slobodu treba riskirati. Slobodu niko ne dodjeljuje na natječaj. Prema tome, mislim da je sljedeći period vrlo bitan za cijelu filmsku zajednicu.
Ali zašto ta filmska zajednica po vama tako šutke ipak prelazi preko svega što se događa u samome cehu, u kulturi, u umjetnosti?
Ovako, u tom trenutku kad se to prije dvije godine zbivalo, filmska zajednica se našla prvo zatečena količinom agresije. Druga stvar, mnogi su se uplašili. Treća
Čega
stvar,
su se uplašili?
A čujte, uplašili su se linča. Naprosto linča su se uplašili. To je druga stvar. I treća stvar, mnogi su u filmskoj zajednici zaključili nešto pragmatično. Ok, Hrvoja Hribara se ne da spasiti, ajmo bar spasiti Hab. Ne razumijevajući da time što se nećemo boriti za istinu, da je Hrvoje Hribar potpuno nevina osoba, da time gubimo svoju slobodu. Na stranu Hrvoje Hribar. Hrvoje Hribar je samo jedan čovjek, ali on je u ovom trenutku bio neki znak u onom trenutku. I tu je filmska zajednica po meni pogriješila. Ne amnestiram ni sebe od grešaka. Bilo je ljudi, kao što je Zrinko Gresta i još nekoliko, koji su vrlo, vrlo jasno rekli i stali u obranu. I zbog toga je također bili žrtve linča. Mislim da je danas filmska zajednica mnogo pametnija, mislim da je danas filmska zajednica mnogo spremnija i da ih se neće dati više tako impresionirati. Zato mislim da je vrijeme, u sljedećem periodu vrijeme da filmska zajednica nešto kaže.
Snimili ste bez dvojbe najgledanije hrvatske filmove. Kako biste danas pozicionirali hrvatski film u državama Zapadnog Balkana ili na prostoru bivše Jugoslavije, koju je to tako ne voli se spominjati u Hrvatskoj?
Pa ja gledati, ja to sad vrlo teško stanjem pozicioniranje, znate, mislim, teško je to sagledati. Ona funkcionira, znate, ona ima svoje gledanosti. Filmovi funkcioniraju negdje na svijetu, idu na festivale. Teško mi je reći neku ljestvicu ili neku skalu. To mi je, naprosto ne znam šta bi rekao.
I kakvi su planovi sa filmom? Idete li na međunarodne festivale ove godine?
Sad smo tek prijavili film na nešto festivala, pa ćemo vidjeti kako će ta međunarodna recepcija funkcionirati.
Bio je to razgovor sa režiserom Vinkom Brešanom.
Lana Jurman iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako spriječiti slučajeve nasilja, kao što su napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu i senegalske fudbalere u Kruševcu.
Primjeri nasilja na ulicama Splita i Kruševca moramo jasno karakterizirati kao zločine iz mržnje i snažno i društveno osuditi. Ipak valja na umu imati da su istupi direktnog nasilja često zapravo manifestacija strukturnog nasilja, činjenica da se sustavno ne zadovoljavaju potrebe mladih i ne dopušta im se da na drugačije načine ostvaruju svoje potencijale. U tom kontekstu čini mi se da je ponašanje ovih mladića i u Srbiji i u Hrvatskoj više kao paralela koju možemo vući u regiju. Trebamo ju jasno osuditi ove slučajeve nasilja, ali isto tako razmisliti o tome što mi kao društvo pružamo i kakvo okruženje mladima stvaramo. Trebamo razmisliti jesu li ovakve manifestacije nasilja zapravo naš društveni podbačaj. Intervencija je potrebna na svim razinama. Kroz obrazovanje moramo sustavno razvijati vještine komunikacije, transformacije sukoba i nenasilja. Moramo jasno sankcionirati i društveno osuditi slučajeve nasilja i mržnje. Moramo na odgovornost pozvati i vladajuće političke elite koje apsolutno ne zauzimaju jasni stav protiv nasilja. Što se pak reakcije građana tiče, nije do kraja jasno tko je ili nije reagirao, ali možemo povući paralelu s nedostatkom solidarnosti i okretanjem glave stvari koje nas se direktno ne tiču. Ipak u promatračima vidimo najveći potencijal promjene, a zajedno kao društvo moramo naći način kako ih osnažiti za reagiranje i za nasilno djelovanje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
To bi bilo sve u ovoj emisiji. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. I još jednom podsjećamo da sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.